إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نغزانغو كتك إيمان الله سبحانه وتعالى anatuambia ndani ya Qur'an waja'at sakratul mauti bilhaqqi dhalika ma kunta minhu tahid. Hii ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatuambia waja'at sakratul mauti bilhaqqi, kilevi cha umauti kitamfika mtu kama kilivyopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kuchelewa kwake yeye na wala kumtangulia, kama muda ulivyopangwa na Allah mauti yatamfika. Allah anasema dhalika, hayo yanayokufika yeye mwanadamu wakati huu, ma kunta minhu tahid, ndiyo ambayo ulikuwa unayakwepa, unayakimbia, unayaepuka epuka yasikufike kadiri ilivyowezekana kwa mwanadamu. Ima ataenda hospitalini, yuko tayari kutumia pesa nyingi afya yake irudi, asiende kwenye mauti na hali kama hizo. Bali wengine wasioelewa nafasi ya dini kwao na mtihani wa Allah kwao, huwa tayari hata kwenda kufanya mambo ya kushirikina, akidhania kwamba kwa kufanya hivyo ndio itakuwa sababu ya kuepukana na haya mauti. Dhalika ma kunta minhu tahid, ndiyo ambayo leo yamekufika na ulikuwa unayakwepa sana, ulikuwa unayakimbia kimbia. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hii ni habari Allah anatuambia kwamba kifo ambacho nyie wanadamu mnakikimbia kimbia, mjiwe kifo kitakukamateni tu. Subhanallah, ni jambo zito la mauti, ni kitu ambacho mwanadamu anaona kinamvurugia mambo, hasa yule ambaye anaamka na mipango na analala na mipango ya kidunia. Ndugu zangu katika imani, hii ni tanbihi Allah anaitoa kwetu, tukithirishe kukumbuka. Akthiru min dhikri hadhihi al-hazzat al-lazzat, kithirisheni sana mara kwa mara, uwe mnakumbuka hiki ambacho kinakata starehe za watu bila kujali nafasi ya mtu ila Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala aamue kumpa umri mtu mrefu kama alivyomtunuku, alivyomjaalia Isa mwana wa Maryam, akamuondoa duniani akamweka mbinguni sehemu ambayo hawezi kukutana na vishawishi, akamweka salama hadi tarehe yake itakapokaribia amrudishe tena aje kuondokewa na uhai wa dunia akiwa duniani. Lakini sisi umri wetu ndio huu huu, ndio maana ukatakiwa unapofikisha miaka 40, hatta idha balagha asuddahu wa balagha 40 sana, mja anapofikia umri wa ukomavu bale na miaka 40 akaifikia, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allah ametaja idadi ya miaka maalum ambayo mtu akiifikia miaka hiyo husema rabbi awzi'ni, mola wangu naomba unifanyie wepesi, unifanyie sahli, unipe ilham ya kuweza an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, niweze kushukuru neema ambazo Allah umenineemesha mimi wa ala walidayya na wazazi wangu, wa an a'mala salihan tardahu, na nakuomba unijalie nifanye matendo mazuri unayoyapenda Allah. Inni tubtu ilaika, hakika mie Allah mimi hapa narejea kwako, nimetubia kwako yote yaliyopita Allah naomba usamehe. Wa inni minal muslimin, na hakika mimi ni miongoni mwa wanyenyekevu na nyenyekea kwako. Hii ni miaka 40 aliyoitaja Allah ndani ya Qur'an. Mtu anapofikisha umri huu, haya ndiyo maneno yanayofanana na yeye. La kushangaza, dunia mtu inamkimbia, inamwacha, inamtema ili apokelewe na akhera, lakini yeye anaongeza spidi kuikimbilia dunia inayomkimbia. Bado binadamu hata kama anaziona mvi katika ndevu zake, na wale ambao wameweka utamaduni wa kukhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kunyoa ndevu zao asubuhi na jioni, ikawa kila siku wanazikwangua mvi. Hii ni taarifa wewe unapewa, Allah amejalia mambo kuyawekea dalili na viashiria. Hii ni taarifa kwamba uhai tuliokukadiria wewe kuishi duniani sasa hivi unaenda upande wa pili. Kama ingekuwa ni jua limeshapita jua la saa 6, sasa unaelekea jua lile linalo sasa. Sasa ukiendelea unaamka, wewe apenda mikanda nje, una ulamba, apenda mtu kunyoa mapanki, si viduku vitu gani? Wewe vipi? Wewe ni wakaburi tu. Haya ni mauti. Wajaa sakaratul mauti bilhaqi kilevi cha kifo kitambia mtu, dhalika ma kunta minhu tahid, ndio ambayo ulikuwa na kimbia kimbia, unalazimisha ujana, ujana ambao haukutaki tena, na ukiulazimisha unakuwa ni kichekesho. Wewe enana na yale ambayo Allah ameyaumba kwa waja wake waende hivyo, ndio unakuwa na heshima. Watu wanakutazama kwa jicho la kama ni mzee wetu, lakini walazimisha ujana ambao ukikosea watu wakucheka, mtu mzima ovyo, na lugha kama hizo unaelekezewa, kwa sababu lazimisha vitu ambavyo havikufai. Allah anatoa mwongozo huu, uwe ni mtu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatoa katika namna ya kuzidi kututahadharisha, mtu anapojaribu namna gani ataondokana na hii hali ambayo imemkabili, ya kwamba roho sasa inataka kuchukuliwa. Allah anasema falaula idha kuntum ghaira madinin, falaula in kuntum ghaira madinin farji'unaha, ikiwa nyinyi hampo katika mamlaka, hampo katika udhibiti wa Allah, hampo katika milki ya Allah, rudisheni hiyo roho. Falaula idha balagha fil hulqum, mnaonaje pale? Allah anauliza, roho inapofika sasa katika mifupa ya koo, huku kote ukishika kumekauka, kuna baridi tu, roho inataka kutoka. Wa antum hina idin tandhuruna, wakati huo nyinyi mnaishia kutazama tu, hakuna daktari bingwa, hakuna aliyebobea, bali anamfuata wakati mwingine huyo huyo daktari bingwa, na yeye akabaki anatazama tu, la kufanya hana. Wa antum hina idin tandhuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna, Allah anasema na sisi pale tuko karibu naye zaidi kuliko nyinyi ambayo mmemzunguka pale kitandani. Wauguzi wamezunguka, tena watu maalum wanaoweza kuficha aibu zake, kwa sababu ni kipindi ambacho kuna mambo mengine hayafai kusimulia nje, wakatakiwa wale tu wanaoweza kuficha aibu zake ndio wakae pale. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, Allah anasema sisi tuko karibu naye sana huyo kuliko nyie mliozunguka pale, lakini nyie wenyewe hamjui na wala hamuoni lolote pale. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Falaula in kuntum ghaira madinina tarji'unaha, kama hampo katika umiliki wangu basi rudisheni hiyo roho, rudisheni, si mnamtaka mtu wenu huyo, rudisheni. Maana yake mimi nikizungumza Mola wenu hamtaki kunisikia, nikikuongozeni hivi hamtaki. Sasa nyie na hao ambao mnaona kwamba wanaweza kukusaidieni, rudisheni roho yake. In kuntum sadiqin, kama mna ukweli nyie. Hii ni hali ya kuondoka roho duniani, kipindi ambacho malakul maut, malaika anayehusika kutoa roho za waja, leo unamsikia tu akitajwa, hujamuona na jeshi lake la pande mbili. Kuna jeshi ambalo linalomtangulia kwa ajili ya kumwandaa huyu mtu anayetaka kuondoka duniani apelekwe akhera, akateremkiwa na malaika wakiwa ni waheri, wanaomtangulizia bishara, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, wale waliosema kwamba mola wetu sisi ni Allah na wakakaa katika msimamo huo, wamesema neno hilo na wakaishi katika mtazamo na msimamo huo, thumma istaqamu. Maanake kuna wanaosema rabbuna Allah walam yastaqimu, wanasema mola wetu ni Allah lakini hawakuonyesha msimamo ambao ndio unaoambatana na hiyo kauli. Sasa hao anaowataja Allah ni wale ambao thumma istaqamu, baada ya kauli hiyo wakawa ni watu wenye msimamo anaotaka kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawakirimu kwa kipindi kigumu kama hiki. Anasema tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wala tahzanu, wanateremkiwa na malaika wakati ule kwa hali inayomkabili binadamu kwa wakati ule. Si jambo dogo, ni jambo zito. Pumzi unazivuta, pua inahitaji kutoa pumzi huku nje, lakini mapafu hayawezi kupampu, wala msukumo wa moyo hauna tena kazi. Tafakari, jenga taswira hata pia kibinadamu kidunia. Hiyo hali umebanwa huku na haiwezi kutoka roho mpaka hiyo hali kufikia, si hali nyepesi. Subhanallah, unabadilika, unageuka kutoka katika hali ya kujiweza na kufikia hali ambayo chochote utakachofanyiwa huna namna. Watu wakitaka kukukatakata mapanga huwezi kukwepa, wakitaka kukuchoma moto huwezi kukwepa, wanakutia kaburini kwenye ardhi wakakufukia wanavyotaka huwezi kukwepa, wanakubondabonda huwezi kukwepa. Inakuja hali hiyo kutoka katika hali ambayo mambo haya ulikuwa unayaogopa na kuyakimbia, lakini haya yote yakawa kwako ni sawa tu. Hii si hali ya kawaida. Allah akasema kul huwa naba'un 'azimun antum 'anhu mu'ridun. Hii ni habari nzito. Allah anasema hii ni habari nzito, antum 'anhu mu'ridun, lakini nyie mnaipuuza, hamjalijali. Si lazima useme haina maana, bali matendo yako ndio ambayo yanapuuza habari hii. Kuna mambo yanakushughulisha wewe yakaonyesha hujali haya ya hatari upande wetu, na ni njia ambayo huwezi kuikwepa, hiyo hiyo tu. Allah tujalie mauti yanayoambatana na huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, kama unahitaji usalama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, zingatia miongozo yake. Kama unahitaji salama mbele ya Allah, zingatia kila jambo unalolifikiria kwamba mimi nikifa watu wataharibu huku nyuma, wakati jambo hilo nimelitengeneza mimi. Tengeneza mazingira ya kusalimika wewe na Mola mbele ya Mola wako, kama alivyoagiza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ile katika Sahih Muslim. Ibn Umar anaelezea, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma haqqu mri'in muslimin, si haki kwa mtu yoyote ambaye ni Muislam, lahu shay'in yusibihi, ambapo ana kitu kinahitaji kitolewe usia, yabitu lailataini, akawa analala siku ya kwanza hadi siku ya pili, na hali ya kuwa ana kitu ambacho yeye inabidi aandikie usia utakaomsaidia mbele ya Allah, ima ili watu wasije kuharibu mambo baada ya kwake, au kwa ajili tu ya kujitengenezea ziada ya kheri mbele ya Mola wake. Ana kitu cha namna hiyo. Kama sasa hivi watu watajua mali hizi, watu wazigombea gombea kwa utaratibu ambao Allah wala haupendi. Mtu ukifa tu mali zitakuwa tena, wenye kauli ndio wenye hukumu, wenye kauli ndio wenye sheria, wenye kauli ndio kauli katika mali yako. na unakufa hujaandika chochote katika usia, maana yake unajua kwamba mimi nikifa watu watagombana kuhusu mali yangu, na wala huandiki chochote utakutana nayo haya, kwa sababu wajua hakika labda yule ambaye anaamini kwa asilimia kubwa kwamba mimi hata nikifa watu watasimama kwa ajili ya Allah katika mali zangu, wakasalimika wao na kunisalimisha mimi vile vile. Mtume anasema haifai kulala siku mbili illa wa wasiyatuhu maktuban indahu, maktuba tunaendao, isipokuwa iwe usia wake uwe umeshaandikwa tayari, yupo naye, yupo nao, analala nao, siku yoyote anaweza kuondoka. Huku ni kujitengenezea akhera na mauti yaliyo salama kwako. Ni katika maeneo ya kuangalia haya, ndugu zangu. Leo utaona ni kawaida tunazungumza hivi hivi, ukiondoka unaendelea na mambo yako, lakini wakati huu kutolewa roho, wakati huu ambao Allah anasema kalla idha balaghati taraqi, acha wewe roho bwana, itakapofika katika mifupa hii ya mifupa ya bega hapa, waqila man raqi, na wakaulizana wauguzi nani anaweza kusaidia, akasoma kisomo cha dua kikamfaa huyu mgonjwa wetu. Madaktari wamefeli, sasa atafutwa nani ataleta dua kumwelekea Allah, kumuomba Allah alete huruma yake. Mara nani atakuja kumsomea? Wadhanna annahu alfiraqa, na mwenyewe huyu mgonjwa akayakinisha kwamba huku ndiko kufa, akakata tamaa, akajiachia. Mwili wake hawezi kuutetea tena, na watetezi wake hawawezi tena kuutetea. Waltafati saqu bisaq, hapo sasa mguu kwa mguu inabebana, anatupa mguu, anarusha mguu, miongoni mwa maana zake. Maana ya pili, waltafati saqu bisaq, wakakutana pale wanaomwangalia huyu mgonjwa kidunia, ambao ni binadamu. Mweke vizuri miguu yake, mweke vizuri shoka shuka yake, mweke vizuri, hebu mnyoshe vizuri kichwa chake. Bisaki, wakakutana na wanaomfuata huyu huyu mgonjwa katika malaika, wako pale wote. Ikawa malaika wanafika upande wao, kama ni mtu mwema wamejiandaa na sanda za peponi zikiwa zimetiwa manukato, zikiwa ni nzuri, wameleta pale, wanasubiri malakul mauti atoe roho tu aiweke katika ile sanda, waondoke naye, na hawa waachiwe hiki kiwiliwili huku nyuma. Waltafati saqu bisaq, subhanallah, haya ndiyo mauti yako mbele yetu. Sekunde ya mbele sio yako, ya Allah. Sisemi dakika, sekunde ya mbele sio yako. Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, swala la mauti Allah amelifiria mitihani mizito. Alipopita Mtume sallallahu alayhi wasallam katika makaburi ya Bani Najjar, kama ilivyo katika riwaya ya Abu Daud, akasimama anasikia sauti, watu wamezikwa zamani huko, lakini Mtume anasikilizishwa hali zinavyokuwa huko. Akauliza, ni makaburi ya kina nani hao? Akajibiwa kwamba ni makaburi ya watu waliokufa katika jahiliya huko. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, ta'awadhu billahi min adhabil qabri, jilindeni, ombeni kinga kwa Allah kutokana na adhabu ya kaburi, ombeni kinga kwa Allah kutokana na adhabu ya kaburi. Adhabu ya kaburi Allah amewakirimu baadhi ya watu akawa kinga naye. Moja ni Muislamu ambaye amekufa siku ya Ijumaa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muslim, anasema ma min muslimin yamut yawm aljum'a au laylat aljum'a illa wafahu Allahu adhab alqabr, Hakuna Muislamu yoyote ambaye atakufa mchana wa Ijumaa kama leo, na yeye mtu hakuwa anamshirikisha Allah, anamwogopa Allah lakini ana madhambi yake, akajaaliwa akafa siku ya Ijumaa au usiku wa kuamkia Ijumaa, basi Allah atamkirimu kwa kumkinga na adhabu za kaburini. Hiyo ni ikramu inatoka kwa Allah. Ukijitia kitanzi, kitanzi wewe mwenyewe ukajinyonga siku ya Ijumaa, ndo adhabu inaanzia hapo sasa. Hili liko katika mamlaka ya Allah peke yake. Na imekuja hadithi ya katika Sunan Tirmidhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwalad fatamassahu an-nar, hatokufa yoyote, hatofiwa muislamu yoyote na watoto watatu. Riwaya nyingine ikasema lam yablughu al-hilm, al-hulm, ambao hawajafikia umri wa baligh. Amefiwa muislamu huyo na mtoto wa kwanza, akaishia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huu ni mtihani wa Allah, akakubali kadari ya Allah, hakuvuka mipaka. Mbele akafiwa na mtoto wa pili, akaishia kama alivyoishia mara ya kwanza, hatimaye mtoto wa tatu. Hawa wote watoto waliomfia kabla hawajafikia bale, fatamastahu nnar, hawezi tena kuguswa na moto muislamu huyo, tayari hao wanakuwa hijaban minan nar, kinga kwake na adhabu ya moto. Mmoja katika wanawake akamuuliza mtu, wasnani vipi wawili? Watatu ndiyo tumeshakuelewa, wawili vipi? Akauliza tena, wawili vipi? Wawili. Mtume akasema wasnani, 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 kadhalika kama atafiwa na watoto wawili atapewa hilo na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika namna ambazo Allah akikukirimu akakuruzuku unapata nafuu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hadithi ikasema illa tahillatul qasam, isipokuwa sehemu moja hiyo Allah hapana, hapana, atawajibika tu binadamu. Tahillatul qasam ni kiapo ambacho Allah ameapa, kiapo ambacho Allah ameapa, hicho lazima kitatekelezwa. Aliposema katika surati Maryam, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Hapa Allah ameapa hakuna yeyote katika nyie isipokuwa ni lazima atafika kwenye moto, ni lazima atafika kwenye moto. Kana ala rabbika hatman maqdiya, hili ni jambo ambalo Mola wako amekwisha kulihukumu, hakuna namna, mtapita tu hapo. Hii ndiyo katika sirafu, huwezi kuingia peponi mpaka upite juu ya jahannam, jahannam ambayo wakati huo imezidi hasira zake kuliko kawaida, takadu tamajjazu min alghaidhi, inakaribia kulipuka kupasuka pasuka kwa hasira iliyonayo jahannam wakati huo, ikiwa inaungua kwa muungurumo ambao siwezi kutolea mfano. Watatakiwa watu wapite hapo, uwe ni wa motoni uwe ni wa peponi, pita mbele ndo utajua nafasi yako. Kama ni wa motoni ndio hapo hapo ushafika, kama ni wa peponi ni kuanzia kule kwenda mbele. Hapa ndipo aliposema illa tahillatul qasam, isipokuwa Allah kutekeleza hiki kiapo ambacho yeye ameapa. Hapa hapazingatii, hapajalishi kwamba ulifiwa na watatu, wanne, kumi, ishirini, hapa utafika, hakuna kitakachokuvukisha hapo zaidi ya matendo yako. Mahali pazito, ndugu zangu, tunaongea tunasikiliza tukiwa bado tumezungukwa na mazingira yenye ushawishi kwetu ya kidunia. Yawezekana tuongea maneno haya na mtu ameweka ahadi ya kufanya maasi, madhambi yenye kumkafirisha Allah, akitoka msikitini akisema subiri nirudi msikitini, ili aendelee na maafi yake. Maneno haya yakamtia hofu, lakini nafsi ikiwa inamkinga, usiogope sana, huwezi kufanya jambo katika dunia ukiwa unaogopa sana, ili aendelee na maafi yake na kesho akatupe ndani ya jahannam. Hakuna ladha utakayoihisi, hakuna raha utakayoiona baada tu ya kuwa roho yako inafuatwa na dunia ikawa tena huioni. Umeifumbia macho, jicho likiangaza linaona viumbe ambao hujazoea kuwaona. Hakuna raha kwako wewe, hata zile ambazo umezipata hapa duniani hutoziona tena. Na mifano hii Allah akatuletea wakati tunapokuwa katika vitanda vya maradhi, raha zote za nyuma inakuwa huzioni tena. Hii ni mifano, tunakokwenda ni kuzito. Allah atujalie wepesi katika amali njema, atufishe hali ya kuwa sisi tunamwamini na kumnyenyekea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.